This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
หลายคนเสียใจต่อการจากไปของคุณบวรทัศน์เป็งสุขนะครับอายุ26ปีเรารู้จักเขาในนามหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวซึ่งมีผู้ติดตามจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์ที่พ่อแม่ผู้ปกครองให้การยอมรับว่าใช้คำพูดที่สุภาพมากสามารถที่จะให้บุตรหลานชื่นชมผลงานให้พี่หลุนพาไปเที่ยวได้แต่คุณผู้ชมครับท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจนี้ประวัติของคุณหลุนถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงครับว่าเขามีที่มาที่ไปที่น่าสนใจแล้วสามารถถอดออกมาเป็นบทเรียนเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนไม่ว่าจะมีโอกาสจะด้อยโอกาสหรือว่าจะเจออุปสรรคแบบไหนอย่างไรเราจะขยายความเรื่องนี้ในตอบโจทย์วันนี้ครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้โอกาสเหล่านี้ได้กระจายสู่ผู้อื่นผู้ที่จะให้ผู้ที่มีอำนาจยึดกุมโอกาสเหล่านี้หรือว่าต้องคอยบริหารจัดการโอกาสเหล่านี้ทำให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้โอกาสเข้าถึงทุกคนที่เขาต้องการเราอาจจะมีหลุนโซโล่หมายเลข2หรือเราอาจจะมีคนอื่นซึ่งมีหลุนโซโล่เป็นแรงบันดาลใจหรือไม่ก็ได้จากโอกาสเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นตอบโจทย์ค่ำคืนนี้เราพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์จิตระดับนะครับกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครับอาจารย์สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ผมเห็นผู้ปกครองหลายคนครับอาจารย์ที่ชื่นชมคุณบวรทัศน์หรือว่าคุณหลุนโซโล่แล้วก็รู้สึกว่าการที่เขาเป็นนักศึกษาขอทุนมาเรียนแล้วก็สู้ชีวิตรับผิดชอบต่อการเรียนจนประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตได้ขนาดนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดาแต่เอาเข้าจริงแล้วเรื่องของการขอทุนอาจารย์ถ้าเรานำคุณหลุนเป็นโมเดลศึกษาเด็กที่ยากไร้เด็กที่เขาต้องการโอกาสเหล่านี้เนี่ยสามารถเข้าถึงของแบบนี้ได้ยากง่ายขนาดไหนในยุคปัจจุบันครับ
มีตัวเลขที่สำคัญนะครับ3ชุดที่ผมอยากจะบอกเลยว่าตัวอย่างของน้องหลุนเนี่ยนะครับมันเป็นบทเรียนชีวิตนะแล้วเป็นต้นแบบสำคัญเนี่ย
ครับ
มันทำให้เกิดแรงบันดาลใจได้กับคนที่กำลังรู้สึกว่าการศึกษาไม่ตอบโจทย์ชีวิตเขา
ครับ
ไม่ทำให้เขามีความสุขนะหรือว่ามันทำให้เขารู้สึกเลยว่าเรียนหนังสือไปทำไรไม่เห็นจะเกิดประโยชน์เลยมีความท้อแท้เกิดขึ้นนะแต่ฮารุนนี่ตรงกันข้ามเลยนะ
ครับ
เขามีความรู้สึกเลยว่าเขาเต็มที่เขามีความรู้สึกเลยนะครับว่าเขาอยากจะไปต่อนะครับแล้วเขาใช้ชีวิตของเขาอย่างคุ้มค่ากับโอกาสที่เขาได้รับครั้งใหญ่ในชีวิต
อาจารย์หมายความว่าไม่ยอมที่จะให้ตัวเองหลุดออกจากระบบการศึกษา
ครับ
แล้วก็ขวนขวายโอกาสเหล่านั้น
ครับ
ครับ
คือเด็กที่จะได้โอกาสแบบพารุณเนี่ยมีประมาณไม่ถึง 15% นะ
ครับ
นะครับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับที่โดยเฉพาะอย่างจุฬามหิดลธรรมศาสตร์อะไรมหาวิทยาลัยที่ดีเด่นดังเนี่ยจะอยู่ในอัตราประมาณ 10-12% เท่านั้น
ครับ
นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราค้นพบจากบอร์ดคณะกรรมการพัฒนาการเด็กแห่งชาติเนี่ยพบเลยนะครับมีตัวเลขยืนยันเลยว่าถ้าเราลงทุนกับเด็กยากจนแบบพลุนเนี่ยจะมีผลตอบแทนกับคืนสู่สังคม17เท่า
ครับ
โอ้มากมายมหาศาลเลยนะครับแล้วก็มีอีกตัวเลขนึงที่เราจะต้องพยายามสืบเสาะแล้วค้นหาแบบน้องฮารุนเนี่ยก็คือเด็กที่ยากจนเปราะบางล้มลุกคลุกคลานแล้วต่อสู้กับชีวิตเนี่ยมีประมาณ 15%
ครับ
เพราะงั้นในตัวเลขหรือว่าในบริบทแบบเนี้ยถ้าเราค้นพบเจอแล้วให้โอกาสทางการศึกษาเนี่ยเขาจะใช้โอกาสนั้นไม่เปลืองแต่จะใช้แบบคุ้มค่าเกิดประโยชน์และเกิดแรงบันดาลใจให้กับน้องๆได้อีกมากมายมหาศาลครับผมยืนยันเลย
อาจารย์ผมขออนุญาตที่อาจารย์ท้าความถึงว่าถ้าเราให้ทุนน้องๆเด็กๆในลักษณะแบบนี้เขาจะสามารถตอบแทนสู่สังคมได้17เท่า
ครับ
ชี้วัดจากอะไรอาจารย์กรณีน้องหลุนเนี่ยพอจะมีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นได้ไหมครับ
คือเวลาที่เราวัดจากสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลตอบแทนทางสังคมเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์การศึกษานะครับว่าเราลงทุนบาทหนึ่งเนี่ยนะครับน้องไปทำให้เกิดประโยชน์เช่นเขาเป็นยูทูบเบอร์เขาสร้างงานสร้างรายได้เขามีตัวอย่างรายได้เขามีผลงานมีอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับแล้ว ที่เราเริ่มเห็นปรากฏการณ์อันนี้ก็คือหมายความว่าผมขออนุญาตยกตัวอย่างอีก 2-3 ตัวอย่าง
เชิญครับ
มีเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะครับยากจนมากเลยครอบครัวหนึ่งเนี่ยไข่หนึ่งลูกเนี่ยต้องแบ่งเป็น4ส่วนกินกันม
ื้
อหนึ่ง
หนึ่งครอบครัว
หนึ่งครอบครัวเนี่ย
นี่คือชีวิตจริงๆเลย
นี่คือชีวิตจริงนี่ผมกลับมาจากหาดใหญ่เนี่ยแล้วตอนเนี้ยนะครับ ผลตอบแทนที่เราได้รับจากเขาเนี่ยเขาเรียนจบปริญญาตรีอาชีวะ
ครับ
แล้วเขาเรียนปริญญาโทต่อสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเขาอยากจะไปเป็นครูบาอาจารย์ผลตอบแทนของครูบาอาจารย์ที่สอนกับคนอื่นและเกิดสร้างแรงบันดาลการช่วยเหลือให้โอกาสคนอื่นเนี่ยโหมากมายมหาศาลนะครับ
ครับ
มีเด็กอีกคนนึงผมขออนุญาตยกตัวอย่างคือต่อสู้กับชีวิตมากเลยนะครับไม่มีโอกาสทางการศึกษาเลยนะครับปรากฏว่าเราไปเจอเขาแล้วเราให้ทุนการศึกษาเรียนผู้ช่วยพยาบาล1ปีเขามาสารภาพกับผมบอกว่าตอนที่เขาเป็นคนยากคนจนเนี่ยเขานอนไม่เคยหลับเลย
ครับ
ไม่เคยเต็มอิ่มเลยแต่ตอนนี้เขามีรายได้นะครับจากวันนึงที่เขามีรายได้ไม่แน่นอนทำมั่งไปทำมั่งหรือว่ามีอะไรล่ะอาชีพที่ไม่มั่นคงอ่ะแต่ตอนนี้เป็นผู้ช่วยพยาบาลนะครับเงินเดือนเกือบ 20,000
ครับ
คำที่เขามาพูดกับผมนะแล้วผมรู้สึกสะเทือนใจคือว่าตอนนี้เขามีของใช้เป็นของส่วนตัวมีห้องพักอะไรนะแล้วเขารู้สึกว่าเขานอนเต็มอิ่
ม
ครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วคือเรื่องการนอนนี่ก็เริ่มทำให้เราเห็นนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นความสุขเล็กๆอย่างน้องฮารุณเนี่ยความใฝ่ฝันเขาคือระหว่างเรียนคือเก็บเงินแล้วไปเที่ยว
ครับ
ไปดูงานไปดูอะไรต่างๆแต่คุณอุรชัยคุณดูสิสิ่งที่เขาพาไปเนี่ยมันเป็นการผจญภัยมันเป็นเรื่องการที่ปรับตัวเข้ากับโอสังคมข้างล่าง
ครับ
นะครับแล้วเขาให้บทเรียนเขาให้เห็นสังคมบริบทที่แตกต่างจากสังคมไทยมีคลิปตอนหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบมากๆตอนที่เขาไปเจอเด็กอัฟกานิสถานที่ไปเจอเด็กแล้วโอ้ยอยากเรียนแพทย์แต่ไม่มีตังค์ไม่มีอะไรต่างๆคำหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยว่าเขาพูดได้ดีมากเลยเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากเรียนแพทย์นะคุณต้องสตาร์ทที่ฮาร์ดนะคุณต้องเรียนหนักเรียนให้เต็มที่แบบเขาอ่ะเห็นไหมครับแล้วเงินมันไม่ใช่ปัจจัยหรอกแต่ว่าคุณต้องทุ่มเทแล้วโอกาสมันจะมาเนี่ยเห็นไหมครับคือเขาบอกเลยนะครับว่าเขาเคยได้รับโอกาสตอนนี้เขาให้โอกาสกับเด็กคนอื่นที่มีความตั้งใจเรียนมีความทะเยอทะยานมีเป้าหมายในชีวิต
ครับ
เขายินดีสนับสนุนนี่การให้จากตัวเขาไปสู่ให้เด็กคนอื่นไม่ใช่เฉพาะเด็กไทยนะมันทำให้เราเห็นนะครับว่าจิตใจเขามีสิ่งที่ดีงามนะมีเรื่องของการศึกษาบอกเลยเขาย้ำมากเรื่องการศึกษาการได้การให้โอกาสเนี่ยผมถึงบอกเลยว่าประเทศไทยจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับการให้โอกาสทางการศึกษาเนี่ยกับเด็กยากจนนะครับมันจะระเบิดแล้วมันจะทวีคูณ17เท่าครับ
ครับ
เห็นไหมครับ
2ตัวอย่างที่อาจารย์ยกมารวมถึงตัวอย่างของน้องฮารุณโซโล่เองนะครับเราพูดถึงโอกาสที่พวกเขาได้เราพูดถึงการส่งต่อโอกาสเหล่านั้นให้กับคนๆอื่นที่เขาได้พบเจอแต่ทั้งหมดทั้งมวลจุดเริ่มต้นคือโอกาสทางการศึกษาซึ่งรัฐลงทุนให้เขาได้รับการศึกษาแล้วเขาก็ใช้ตรงนั้นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยวันนี้ถ้าเกิดผมพูดกับอาจารย์สมพงษ์ว่าเด็กทุกคนที่อาจจะไม่มีเงินหรือขาดปัจจัยเรื่องเงินในการเรียนต่อเนี่ยสามารถเข้าถึงทุนของรัฐได้แบบ 100% เนี่ยมันถึงขนาดนั้นไหมครับ
ตอนนี้นะครับถ้าพูดกันถึงในแง่ของคนที่มีปัญหาและความยากจนขัดสนเนี่ยประมาณ 1.3 ล้านคนเยอะนะครับ
ครับ
แล้วก็มีเด็กหลุดจากระบบการศึกษาเนี่ยอีกประมาณตอนนี้ที่เหลืออยู่อีกประมาณ 600,000 คนคุณลองคิดดูว่ามันมากมายมหาศาลขนาดไหน
แทบจะครึ่งๆเลยนะ
นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราให้ทุนการศึกษากับเด็กเนี่ยไม่กี่พันบาทนะแต่มันทำให้เด็กอยู่ในระบบการศึกษาได้ถึง 98%
ครับ
ไปต่อได้ 98% เพราะฉะนั้นทุนการศึกษาเนี่ยจึงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญมากๆพร้อมกับการประคับประคองของครูบาอาจารย์การไปเยี่ยมบ้านเด็กการไปดูฐานะนะครับการโอ้โหสารพัดของความเป็นครูเนี่ยเวลาเจอเด็กยากจนเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องช่วยเหลือเด็กคนนี้อย่างเต็มที่เลยนะครับการให้ข้อมูลการหาแหล่งทุนอะไรต่างๆอันนี้คือความดีความงามแบบลึกๆเงียบๆของครูจำนวนมากในประเทศ
นี่เป็นสิ่งที่คุณครูทำให้กับนักเรียนที่อาจจะไม่มีโอกาส
ครับเนี่ยผมลงไปพื้นที่เราจะพบนะครับว่าแม้กระทั่งคุณครูของฮารุณเนี่ยเขาก็ไปเยี่ยมบ้านเด็ก
ครับ
เขาไปเห็นสภาพชีวิตเขาว่าอยู่กับย่าสองคนแล้วข้าวไม่มีจะกินไม่มีอะไรต่างๆแต่ย่าก็จะบอกว่าต้องเรียนหนังสืออย่างเดียวเพราะฉะนั้นย่าสำคัญคุณครูก็มีความสำคัญในแง่ของการที่ จะเป็นไงครับสนับสนุนส่งเสริมให้หาทุนให้นะครับให้คำแนะนำดีๆให้กำลังใจได้เนี่ยชีวิตเด็กที่ยากจนเปราะบางด้วยโอกาสเนี่ยต้องมีการประคับประคองแบบแนบเนียนเลยนะ
ครับ
นะครับไม่งั้นนะผมจะบอกให้เลยเด็กจำนวนหนึ่งได้เรียนต่อล้านหนึ่งแต่อีก 600,000 คนก็หลุดพอหลุดแล้วนะครับคุณอุรชัยมันจะหายไปจากสารระบบของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องลำบากมากนะครับพอหลุดปั๊บคุณจะจบแค่ป.4หรือจบแค่ม.3หรืออะไรต่างๆเนี่ยคุณก็จะย่ำอยู่กับที่เลย
ครับ
โอกาสการเรียนรู้และการพัฒนาต่อเต็มไปด้วยขวากหนามและยากคุณไม่มีวุฒิม.3เนี่ยคุณจะไปต่อยังไง
แสดงว่าต้องประคองกันมาตั้งแต่ช่วงยังเป็นอาจจะเป็นวัยรุ่นตอนต้นเด็กน้อยตอนปลาย
ใช่ครับใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพบเด็กจุฬาชนบทนะ
ครับ
ผมจะค้นพบ 3-4 คุณลักษณะที่ดูแลเขาตอนผมเป็นอาจารย์แล้วก็อยู่หอพักด้วย
ครับนะครับจุฬาชนบทคือประเภทของทุนที่น้องหลุนได้ใช่ไหมครับได้จากจุฬานะฮะ
โอ้เป็นโครงการที่ดีมากๆอันหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยของผมนะ
ครับ
แต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเลิกหรือยังนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาไปหาเด็กในชนบทเด็กยากจนเด็กเรียนหนังสือเก่งถ้าดูตามภูมิหลังเนี่ยจบมัธยมโรงเรียนขยายโอกาสจบโรงเรียนมัธยมปลายโรงเรียนประจำอำเภอคุณอุรุชัยว่าจะสอบเข้าจุฬาได้ไหม
อาจารย์กำลังหมายถึงมาตรฐานทางการศึกษาที
่ไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยโอกาสเป็นศูนย์เลยเด็กที่สอบเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เนี่ยมันจะส่วนใหญ่มันจะอยู่ในกทมเนี่ยเป
็
นจำนวนมากแต่เด็กสอบได้ที่หนึ่งประจำอำเภอจะเข้าจุฬาได้ต้องอาศัยลูกพิเศษก็คือเรื่องจุฬาชนบทนะครับการสอบก็มีแต่มันไม่ได้ดูมาตรฐานแต่เรื่องความเก่งความเป็นเลิศความเป็นอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือถ้ามหาวิทยาลัยดังๆแล้วมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงนะครับแล้วมองเห็นปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำแล้วให้โอกาสกับเด็กกลุ่มนี
้ครับ
ผมจะบอกให้เลยว่าท่านกำลังทำคุณูปการให้กับสังคมไทยคือลดเรื่องความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาเรื่องความยากจนข้ามรุ่นได
้ครับ
สร้าง GDP สร้างงานสร้างอะไรต่างๆได้มากมายนะครับมหาวิทยาลัยผมวิงวอนนิดเดียวนะกรุณาฟื้นแล้วก็ให้โอกาสกับเด็กยากจนกลุ่มเด็กเปราะบางเพิ่มมากขึ้นครับเพราะเขาจะกลับมาทำประโยชน์ให้กับประเทศเราอย่างเต็มที่เลยครับ
อาจารย์ที่อาจารย์พูดมานะครับว่าเราต้องคอยประคับประคองน้องๆกลุ่มนี้ให้อยู่ในเส้นไม่ให้ออกนอกเส้นทางการศึกษาตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยตอนปลายวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยแสดงว่ามันโจทย์มันไม่ได้อยู่ที่มหาวิทยาลัยอย่างเดียวแล้วรัฐจะต้องดูไปท่านถึงขั้นคุณครูมัธยมหรือบางทีอาจจะคุณครูประถมด้วยซ้ำนะฮะการลงทุนไม่ใช่แค่มอบเงินการศึกษาให้กับน้องๆที่ต้องการโอกาสแต่หมายถึงการดูแลเรื่องของโครงสร้างนักการศึกษาเหล่านี้ด้วยอาจารย์มันเป็นโจทย์ที่ยากมากเลยนะ
จิตวิญญาณครูเลย
ครับ
นะครับเด็กเนี่ยมีต้นทุนที่สำคัญนะที่ผมเห็นเนี่ยคือเรื่องความกตัญญูนะ
ครับ
โอ้โหดูแลคุณย่าอย่างดีมันมีเรื่องการสู้ชีวิตโดยเฉพาะเด็กอีสานนะ
ครับ
นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือการประหยัดมัธยัสถ์สิ่งที่แตกต่างแล้วผมเห็นพบพวกนี้เขาจะเงียบนะครับเก็บตัวแต่ว่าพูดน้อยแต่ว่ามีแรงบันดาลใจที่รอพร้อมระเบิดได้นะครับเพราะงั้นคุณครูที่เจอแล้วก็เห็นเด็กพวกนี้เราจะดูแววตาเขาออก
ครับ
ว่าแววตาเขามีประกายไหมเวลาเขาพูดเรื่องการศึกษาเรื่องการเรียนรู้หรือเรื่องต่างๆเขาไม่หลบเขาไม่เงียบอ่ะแต่ว่าเขาพูดจากสิ่งที่เขารู้สึกเขาคิดนะครับแบบน้องอรุณเนี่ย
ครับ
เขาพูดเลยย่าบอกเลยว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยสำคัญที่สุดตาเขาเนี่ยเป็นประกายนะครับแล้วเวลาที่เขาอยู่ในจุฬาหรืออะไรต่างๆพวกนี้เขาทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเขาไม่มีปมด้อยกับชีวิตเขาอ่ะ
ครับ
นะครับอันนี้สิ่งที่ผมอยากเห็นเลยว่าบริบทของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับต้องให้โอกาสกับเด็กกลุ่มนี้แล้วเราจะรู้เลยนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องทุนการศึกษาอย่างเดียว มันเป็นการให้โอกาสนะครับมันเป็นเรื่องของระบบมหาวิทยาลัยที่เราจะเกื้อกูลแล้วเราจะช่วยเหลือคนยากคนจนเราจะช่วยเหลือสังคมยังไง
อาจารย์แต่ว่ารัฐต้องมีโครงสร้างอะไรไปกำหนดหน้าที่การงานให้ครูไหมครับเพราะว่าคุณครูบางท่านอาจจะมีประสบการณ์ไม่มากบางทีอาจจะมองไม่ออกหรือว่าทำอะไรไม่ถูกต้องมีโครงสร้างตรงนี้ไปล็อกไหม
มีเรื่องนึงที่เป็นระเบียบเลยนะ
ครับ
นะครับแต่ผมรู้สึกนะ ว่าเป็นระเบียบที่ครูเนี่ยเขาอยากทำเป็นระเบียบเลยว่าเปิดเทอมคุณต้องไปเยี่ยมเด็ก
ครับอ๋อเยี่ยมบ้านที่อาจารย์เล่า
เยี่ยมบ้านเนี่ยเพราะงั้นเป็นระเบียบเลยนะครับแล้วก็ตอนหลังมันมีเรื่องทุนการศึกษาเข้ามาเนี่ยครูเนี่ยก็จะต้องไปวัดอะไรล่ะเขาเรียกว่าผลที่เขาอยู่นะรอบๆ บ้านเขาเช่นไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาเรียกว่าคัดกรองความยากจนนะนะครับเนี่ยแล้วครูเนี่ยเขาจะคัดกรองอย่างดีเขาสู้เพื่อลูกศิษย์เขานะครับ
ครับ
เพราะงั้นเขาสู้เขารู้เลยว่าถ้าลูกศิษย์เขาได้เงินก้อนเนี้ยเขาจะไปต่อได้เพราะงั้นเขาจะทุ่มเทสำรวจจริงๆนะผมรู้สึกเห็นใจด้วยเวลาเขาไปสำรวจเด็กเนี่ยหนึ่งค่าน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์เขาต้องออกเองนะ
เพราะหลวงไม่ได้ออกให้นะ
ไม่มีนะครับอันที่สองเวลาลงชุมชนนะครับโทษนะหมาไม่ไล่กัดไอ้พวกเนี้ยนะครับเพราะถ้าไม่มีเรื่องฟูลฟิลเรื่องจิตใจเรื่องจิตวิญญาณเนี่ย
คร
ูเขาก็ทำแบบโอเคจบกันไปแต่ว่าเขาสู้เพื่อลูกศิษย์ทำเพื่อเด็กที่เขาเห็นแววเห็นอนาคตแล้วรู้ว่ามันเป็นไปได้ไงการให้โอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตของเด็กยากจนเนี่ยมันจะสร้างโอกาสเมื่อเขาใกล้จบนะ
ครับ
มันจะมีทางเลือกทางออกมีโอกาสอีกทุกครั้งที่คุณใกล้จบการศึกษานะแล้วสิ่งที่ผมพบอย่างเด็กพวกเนี้ยจะบริหารโอกาสเป็น
ครับ
อย่างที่คุณอุลุจัยพูดเขาตัดสินใจแม่นเขาตัดสินใจในโอกาสหรือทางเลือกที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะไปตรงแล้วก็ไปถูกนะครับเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้ที่ผมเล่าให้คุณฟังอ่ะบอกว่าผลตอบแทนไปถึง17เท่าไง
ครับ
เพราะมันไม่ค่อยมีหลุดออกไปเลยอ่ะมีแต่ความสำเร็จความก้าวหน้ามีแต่เรื่องความดีมีเรื่องอะไรต่างๆทำไมสังคมไทยเราจะไม่ลงทุนกับคนยากจนพวกนี้ล่ะ
แสดงว่าเรายังลงทุนได้มากกว่านี้รัฐยังให้ทุนการศึกษาได้มากกว่านี้ใช่มั้ยครับอาจารย์ตอนนี้ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการแล้วจะได้นะ
ใช่ครับใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นผมยกตัวอย่างอย่างเช่นน้องอรุณเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเขาจะไปไหนครับจบม.6 แล้วเนี่ยเขาก็ต้องไปเป็นกรรมกรในโรงงานอุตสาหกรรมเห็นไหมครับที่ประวัติเขาเนี่ยอ
าจจะรับจ้างไป
รับจ้างไปอะไรต่างๆเนี่ยโอ้แต่พอจุฬามีทุนหยิบยื่นไปแล้วเขาสมัครเขาได้นะผมว่ารอยต่อของชีวิตกับอุดมศึกษาเนี่ยมันเชื่อมกันสนิทเลย
ครับ
นะครับพอเชื่อมกันสนิทเนี่ยเขาได้รับโอกาสพวกนี้สิ่งที่เขาเคยคิดเขาใฝ่ฝันเนี่ยนะครับแล้วเขาพยายามทำมันเกิดขึ้นได้จริงมันมีการต่อยอดจากโอกาสนั้น
ครับ
เห็นไหมนะครับไม่งั้นจุฬาน่าจะภาคภูมิใจในโครงการเรื่องจุฬาชนบทนะ
ครับ
อยากให้ทำต่ออ
าจารย์ตั้งแต่ผมทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนมาตลอดอายุวิชาชีพผมได้ยินอาจารย์พูดถึงเรื่องเด็กที่หลุดออกนอกระบบการศึกษามาโดยตลอดตอนนี้เราก็พยายามช่วงก่อนการเลือกตั้งเราก็เชิญอาจารย์มาพูดคุยในตอบโจทย์เทปพิเศษนะครับตอนนั้นเราก็คุยกันเรื่องนโยบายการศึกษามีอะไรที่เราพอจะผลักดันตอนนี้ภายใต้รัฐบาลใหม่ได้บ้างไหมครับมีอะไรที่เรากำลังทำอยู่แล้วมีลุ้นว่ามันจะเวิร์กไหมครับอาจารย
์คือรัฐบาลเนี่ยดีเรื่องเด็กหลุดจากระบบการศึกษาประมาณ1,100,000กว่าคนนะครับ
ครับ
แล้วก็ทำมาประมาณ 2-3 ปีเนี่ยช่วยเหลือเด็กได้ประมาณ 400,000 ตอนนี้เหลืออีก 600,000
ครับอันนี้คือหลุดไปแล้ว
แล้ว
น
ำ
กลับเข้ามา
ช่วยได้ตั้ง 400,000 แล้วคุณลองคิดดูนะครับ เด็ก 400,000 คนเนี่ยซึ่งไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเนี่ยมีความเสี่ยงในสิ่งแวดล้อมสังคมไทยขนาดไหนอ่ะแต่ไอ้ 600,000 คนเนี่ยนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะปีเนี้ยเป็นปีที่การทำงบประมาณค่อนข้างจะโอ้โหรัดตรึงมากเลยแล้วก็อัตคัดขัดสนเพราะว่ามันมีเรื่องนโยบายเรื่องอื่นเนี่ยแต่ปรากฏว่าทุนการศึกษาที่เราให้กับเด็กยากจนเนี่ยนะครับแล้วเงินนะครับที่เราได้รับจากตัวงบประมาณเนี่ย 80% นะครับที่เราลงไปกับตัวชีวิตของเด็ก
ครับ
แต่ปีนี้โทษนะครับเนื่องจากงบประมาณมันตึงมากเลยแล้วก็ค่อนข้างจะต้องประหยัดกันอะไรต่างๆเนี่ยกสกองทุนที่ผมเป็นบอร์ดอยู่เนี่ยถูกตัดงบ1,000 กว่าล้าน
อ
่ะจากเด็กที่ 50,000 เคยได้รับงบช่วยเหลือปีละนะสมมุตินะครับ 6,000 เนี่ยเหลือ 5,000
โอ้ครึ่งเลยนะฮะ
แล้วก็งบมันหายไปพันกว่าล้านนะคุณลองคิดดูสิครับว่าเด็กมันจะยากลำบากขนาดไหน
ครับ
นะครับผมว่าไม่ตัดคุณน่าจะเพิ่มนี่ผมพูดจริงนะเพราะว่าเราไม่ได้ทำเพื่อใครนะครับเราทำตอบโจทย์สำคัญที่สุดก็คือเรื่องการให้โอกาสเด็กให้อนาคตเด็กแล้วพอเด็กเติบโตขึ้นมีงานมีการทำเนี่ยเขาจะไม่เป็นปัญหากับสังคมแต่เขาจะอะไรครับเขาจะสร้างงานสร้างผลผลิตเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพอะไรต่างๆการศึกษาเท่านั้นคือคำตอบกับโอกาสครับ
ครับอาจารย์พูดถึงเรื่องนึงมานานแล้วก่อนเลือกตั้งอาจารย์ก็พูดย้ำนะครับเรื่องของธรรมนูญการศึกษาเราใกล้จะได้เห็นหน้าค่าตาหรือยังครับอาจารย
์โอ้ธรรมนูญการศึกษาตอนนี้ก้าวหน้าไป 70% แล้ว
ใกล้แล้วนะ
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม
่ครับ
นะครับก็จะเต็มไปด้วยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราเน้นไปลงตัวเป้าหมายจริงๆเนี่ยคือไปดูที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเลย
ครับ
นะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคนที่ผลิตเด็กหรือสร้างเด็กขึ้นมาคุณต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนะครับแล้วหลักการ10ข้อเนี่ยก็จะมีหลักการเยอะแยะไปหมดเลยเป็นหลักการที่ตอบโจทย์ในเราเรียกว่านิเวศการเรียนรู้ใหม่ๆในอนาคต
ครับ
เช่นเด็กจะต้องเติบโตขึ้นในสังคมบริบทโลกกับสังคมของวัฒนธรรมไทยอย่างเงี้ยนะครับการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นนะครับการเรียนรู้ที่ไร้รอยต่อนะครับการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ในเรื่องการมีงานทำ
ครับ
เรียนทุกเอิญอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องการที่คุณจะทำไงให้เด็กเนี่ยสามารถใช้พวกเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับตอนนี้มันลงไปดราฟต์หนึ่งตอนนี้เป็นดราฟต์สองแล้ว
ครับ
เหลือประมาณอีกสัก 2-3 อาทิตย์ก็จะไฟนอลแล้วแล้วก็จะเสนอกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาละ
นี่คือสิ่งที่นักเรียนนักศึกษาจะได้รับโดยทั่วกันไม่ใช่แค่นักเรียนทุนละ
ครับครับเราอยากจะให้เขาสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่าโรงเรียนเป็นพื้นที่ที่ดีปลอดภัยจริง
ๆครับ
เขาได้เรียนได้เล่นอย่างมีความสุขแล้วเขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตกับความต้องการของเขาการเรียนรู้ไม่ได้อยู่แต่ในห้องเรียนครูเนี่ยสำคัญที่สุดครูไม่ใช่เป็นคนที่สอนหนังสือนะครับ
ครับ
แต่จะเป็นนักจัดการการเรียนรู
้ครับ
นะครับเพราะงั้นครูก็จะพาเด็กออกสู่ชุมชนออกไปสู่การเรียนรู้โลกใหม่ๆไปสู่การเรียนรู้ที่เป็นบริบทสากลและบริบทไทยด้วย
ครับอ
ย่างเงี้ยครับ
อาจารย์ผมขอกลับมาที่น้องอรุณนะครับถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราอยากจะให้การศึกษาเรามีคุณภาพแล้วก็มีโอกาสที่มากพอเพื่อที่จะให้เด็กๆคนรุ่นใหม่หรือคนที่ต้องการโอกาสเหล่านี้เนี่ยเติบโตมาภายใต้โครงสร้างการศึกษาที่สุดท้ายแล้วเขาจะเป็นคนที่คิดดีมีทัศนคติดีแบบน้องอรุณเนี่ยตอนนี้เรามีทุกอย่างพร้อมหรือยังครับในโครงสร้างการศึกษาของเราตอนนี
้ถ้ามองในแง่ความพร้อมเรามีหมด
ครับ
แต่เราปฏิบัติบางส่วนเท่านั้นเอง
เลือกทำแค่บางส่วนแล้ว
ครับนะครับ
ทำไมอาจารย์ยกตัวอย่างหน่อยครับ
คือยกตัวอย่างก็คือโรงเรียนโทษนะครับโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ย 15,000 กว่าโรงเนี่ยเป็นโรงเรียนของคนยากจนคนเปราะบางเนี่ย
ครับ
ก็ยังถูกทำให้มันเป็นโรงเรียนที่ไม่อยากพูดคำว่าด้อยคุณภาพแต่มันโรงเรียนที่อะไรล่ะครับมันช่วยเหลือเยียวยาเด็กได้ไม่ดีเท่าที่ควร
อ
่ะมันต้องทุ่มตัวทรัพยากรแล้วก็วิธีการจัดสรรงบประมาณลงไปใหม่
คือต่อให้โรงเรียนอยากทำทรัพยากรเขาก็ไม่พร้อมใช่ไหมครับ
ครับเนี่ยผมถึงบอกไงครับว่าเรามีโรงเรียนเรามีอะไรต่างๆแต่ว่าการเรียนเข้ามาถึงการสาภาพบังคับแล้วคุณจะไปต่อ
ครับ
คุณมีค่ารถไห
ม
คุณมีค่าอาหารเช้าหรือเปล่าคุณมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะเลยพวกค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆส่วนเกินพวกเนี้ยคุณจะหาจากที่ไหนอะ
ครับ
ฝ่ายนอกก็คือต้องตัดสินใจเอาลูกออกเห็นไหมครับเพราะงั้นมันมีอะไรตัวโครงสร้างระบบเนี่ยมันครอบคลุมหมด
ครับ
แต่มันมีความพิการในบางจุดแล้วก็มีความด้อยแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันยังไม่สามารถตอบโจทย์ชีวิตเด็กได้ทุกคนนะมีเด็กจำนวนไม่น้อยถูกทิ้งไว้ข้างหลังจริง
ๆครับ
นะครับแล้วก็คือเด็กล้านคน600,000กว่าคนเนี่ยกำลังเป็นประเด็นท้าทายทางการศึกษาว่าเฮ้ยเราเจอเด็กแล้วเราจะทำอะไรกันต่อ
ครับ
เราจะให้ไปต่อแบบน้องอรุณไหม โรงเรียนมัธยมขยายโอกาสม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยจะทำไงให้เด็กได้โอกาสการเรียนแล้วก็อยู่โรงเรียนมีทุนการศึกษามีอาหารให้นะครับแล้วไปมัธยมปลายส่งต่อกันยังไงเห็นไหมครับเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษามากที่สุดคือช่วงมัธยมปลายนะครับ
ครับ
10กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะเกือบ 20% น่ะเห็นไหมครับมันหลุดตลอดในขณะที่เราพยายามช่วยเหลือเด็กให้กลับเข้ามาเรียนแต่ในระบบมันก็ปล่อยเด็กให้หลุดจากระบบการศึกษาอีกปีนึง 2-3 หมื่นคนนะอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ทางการศึกษาที่มันย้อนแย้งกันตลอด
เรา
ดึงเด็กกลับแต่เราก็ปล่อยเด็ก
มีรูรั่วนะฮะ
มีรูรั่วตลอดอย่างเงี้ยครับ
คนที่จะจัดการเรื่องนี้ได้คือรัฐบาลหรือคุณครูครับรัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะไปอุ้ม
ผมคิดว่าตัวรัฐบาลเนี่ยเป็นกลไกสำคัญนะอย่างเช่นมีโครงการเรื่อง Thailand Zero Dropout Plus เนี่ยมันก็เป็นนโยบายที่ได้รับการสานต่อมาอย่างน้อยๆ 2-3 รัฐบาลแล้วเนี่ยแต่คุณไปตัดงบประมาณไอ้เด็กทุนการศึกษาเนี่ยโอ้โหพันกว่าล้านเนี่ยเด็กมันจะหลุดอีก
โอ้อาจารย์น่ากลัวว่าการทำงบประมาณปีหน้าจะหนักกว่านี้นะฮะเท่าที่ได้ยินมานะครับ
ใช่สิครับแล้วก็สิ่งที่ผมเกรงว่านะนะครับการดึงเด็ก 600,000 กลับมาเรียนเนี่ยมันจะคล้ายๆเหมือนกับกระท่อนกระแท่น
ครับ
แล้วก็ไอ้เด็กที่หลุดออกไปเนี่ยเราจะดึงกลับเข้ามาได้ยังนะครับดังนั้นปัญหาเรื่องการศึกษาเรื่องความเหลื่อมล้ำการศึกษาเนี่ยผมบอกให้เลยคีย์หัวใจนะครับต้องหาเจอต้องหาเด็กให้เจอนะครับต้องประสานกันร่วมมือกันเพราะเด็กพวกนี้จะหายตัวเร็วไม่ค่อยปรากฏตัวตนไม่ค่อยมีเสียงเราหาให้เจอแล้วหาให้เจอแล้วต้องรู้วิธีว่าเราจะจัดการการศึกษาที่ยืดหยุ่นยังไงให้เหมาะกับชีวิตเหมาะกับบริบทเหมาะกับครอบครัวเขาเพราะเขาต้องเรียนด้วยทำงานด้วย
ครับเชื่อว่าเส้นทางชีวิตของน้องหลุนจะกลายเป็นโมเดลศึกษาให้กับนักการศึกษาให้กับผู้มีอำนาจทุกคนนะครับอาจารย์แล้วก็จะกลายเป็นไอดอลของน้องๆหลายคนที่ต้องการโอกาสตรงน
ี้ผมฝากเลยว่าชีวิตของน้องฮารุนเนี่ยเป็นบทเรียนชีวิตสำคัญของการต่อสู้นะ
ครับ
และการใช้โอกาสทางการศึกษาที่ผมเคารพนับถือเลย
ครับ
พูดจริงนะครับเพราะฉะนั้นเด็กนะครับที่มีความรู้สึกเลยว่าเบื่อการศึกษาหรือหลุดจากระบบการศึกษาเนี่ยคิดใหม่ครับแล้วกลับมาเรียนหนังสือแล้วทุ่มเทเต็มที่ทุนกับโอกาสมันจะมาหาคุณทันทีครับ
โอกาสยังมีวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับ
ครับดีครับ
ผู้ชมครับท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจและความอาลัยต่อยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวคนนี้นะครับอย่างที่ตอบโจทย์ค่ำคืนนี้เราได้พูดคุยกันยังมีโอกาสเรายังมีโอกาสที่จะได้เห็นน้องๆคนรุ่นใหม่ที่ต้องการโอกาสทางการศึกษาเหล่านี้แล้วได้รับมันใช้มันอย่างคุ้มค่าอาจจะเป็นหลุนโซโล่คนที่2หรือไม่ก็ได้นะครับโอกาสเหล่านี้คือสิ่งที่เราถามหาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาของตอบโจทย์นะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ
ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast และ SoundCloud